Бишкекте саат 20, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борборун чет жакасындагы райондордо каракчылык менен коштолгон уурлук фактылары көбөйдү.
Ушул көчөдө болгон үйлөр үстүндө ушул жасап турган ушул кээки башынан баштап Улдыйкы көчөсүнө баарына кирип чыкты. Эч ким үй калган жок, уурдалбаган, бүтүн уурдалды. Акчалар менен алтындар деп атып берди. Эч кимдики кармалган жок.
Москвада сөөгү табылган эки кыргызстандыктын тек жайы аныкталды.
Ушул Москвадагы кыргызстандык уюшкан кылмыштуу топтордун ортосунан келип чыккан териштирүүлөрдүн негизинде болду деген версия бар. Бул факт боюнча азыркы күндө Россия Федерациясынын тергөө комитети тарабынан адам өлтүрүү фактылары боюнча кылмыш иштер козголгон.
Түркияда кыргызстандык мигрант кырсыктады.
Жакшы лечение алып алсам жакшы болот эле. Эми ишинсе мен жол кирем деле жок, акчам да жок, үйгө жеткирип койсо болмок.
Кечки азаттыктан алдагы жарым сааттан бүгүн жергиликтүү жана четтеги журтташтар турмушунан ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азырадыгында акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура,
саламатсыздарбы. Иран парламентинин депутаты антиөкмөттүк чыгуулар маалында 3700 киши кармалганын билдирди. Реформачыл депутат Махмуд Садыги келтирген сан бийлик маалымдагандан алдаганча жогору. 28 декабрдан тарта өлкө боюнча ондогон шаарда өткөн акциялардын катышуучулары жумушсуздук, коррупцияга нааразылыгын билдиришкен. Кээ бир демонстранттар жогорку лидер Аятолла Али Хаменеи жана консерватор жинаячылардын режимин кулатууга чакырышкан. Хаменеи болсо чыгуулардын артында АКШ жана башка мамлекеттер тураарын айтып келатат. Вашингтон бул айыптоолорду четке кагууда. Демонстрациялар жана аларды басуу учурунда 22 киши каза тапты. Сеул жана Пхеньян коргоо министрликтеринин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдү жандантууну чечишти. Тиешелүү макулдашууга эки өлкөнүн өкүлдөрү түндүк кореялык спортчулардын Пхенчандагы олимпиадага катышуусун талкуулаган жолугушууда жетишилди. Биргелешкен билдирүүдө тараптар ортодогу талаштуу маселелерди диалог жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечүү тууралуу макулдашышканы айтылат. Документте ошондой эле түндүк кореянын олимпиададагы делегациясы, спорт жетекчилери, атлеттер, колдоо отогу артисттер, көрүүчүлөр, таэквондо чеберлери жана журналисттердин куралары такталган. Түндүк кореянын лидери Ким Чен Ын жаңы жылды кайрылуусунда олимпиадага делегацияны жиберүү маселеси караларын айткан. Түштүк кореянын президенти Мун Чжэ Ин бул демилгени кубаттаган эле. Соңку айларда Пхеньяндын ракета сыноолорунан улам коңшулар ортосундагы чыңалуу улам өсүп келди. АКШ президенти Дональд Трамп эки кореянын сүйлөшүүлөрүн колдоду. Кытай бийлиги да эки коңшунун диалогун кубаттады. Буга чейин бир нече жолу айтып келгендей, биз түштүк жана түндүк Корея ортосундагы чыңалууну басаңдатууга салым кошкон баардык позитивдүү кадамдарды колдойбуз, деп билдирди бүгүн Кытай тышкы мекемесинин маалымат катчысы Лю Канг. Экстремисттик террорчул уюмдарга таандык делген жана ушул багыттагы маалыматтарды тараткан 159 сайттын Кыргызстандын аймагында ачылышына бөгөт коюлду. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Сайттардын көбү Хизбут Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекети радикал тобу сыяктуу Кыргызстанда тыюу салынган уюмдарга тиешелүү. Буга чейин социалдык тармактар жана интернет боюнча адистер экстремисттик уюмдарга тиешелүү ондогон сайттар тоскоолдуксуз ачылаарын сындашкан эле. Facebook сыяктуу интернеттеги социалдык тармактарда баракча ачып, секулярдык демократиялык түзүлүштү кулатып халифат куруу чакырыктарын кыргыз тилинде жарыялагандар да болгон. Борбор Азияга террордук экстремисттик идеяларды жайылтканы 500-600 ашык ар кандай интернет сайттар бар экени айтылып жүрөт. 5-январда президент Сооронбай Жээнбеков дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешевди кабыл алып, дүйнөдө коомду радикалдаштыруу жана экстремисттик террордук идеяларды таркатуу өнөкөтү күчөгөнүн, бул көрүнүш Кыргызстанга да коркунуч туудуруп жатканын белгилеген. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстан жалпы жарандык биометрикалык паспортко өтөөрүн жарыялап, документтин жаңы үлгүсүн коомдук талкууга чыгарды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттык радиосуна билдирди.
Экинчи этапта биз тендердин жыйынтыгы менен бизге ташып келген компания жеңүүчүсү контракт түзүлгөндөн кийин биометрикалык жалпы жарандык жана загран паспорттарды чыгарып баштайбыз да. Үлгүсү бул долбоор. Атайын коомчулукка чыгардык да, талкууга коюлду. Кандайдыр бир художниктин жакшы бир идеясы болсо сунушун берсе болот.
каттоо кызматы паспортту басып чыгарыш үчүн жаңы аппарат сатып алды. Ал саатына 300 паспорт басып чыгарат. Учурда паспортту басып чыгаруучу компания үчүн тендер жарыяланды. Кыргызстан биометрикалык паспортко былтыр өткөн 2017 жыл ичинде 515 000 ID карта берилген. Пакистан соту талиптерге жакын динаятчы Суфи Мухаммадды күрөөгө бошотту. Пешавар шаарынын жогорку сотунда Мухаммад саламаттыгы күн сайын начарлап жатканын айтып, аны кое берүүнү сураган. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. 90-дорго келип калган динаятчы тыюу салынган Техрик Нифас и Шариат деген топтун лидери. Анын кайнатасы болсо Пакистандагы талиптерди жетектейт. 2009 жылдан бери катуу кайтарылган түрмөдө кармалып келген Мухаммад адам өлтүрүү, чыккынчылык жана терроризм үчүн соттолууда. Бир жумадай мурун АКШ Исламабад өкмөтү Афганистандагы талиптерге жана Хакани тоуна каршы чечкиндүү чара көрмөйүнчө Пакистан армиясына акчалай жардамын токтотконун жарыялаган. 7 январда Америкалык телеканалга интервьюсунда борбордук чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси Майк Помпео Пакистан террорчуларга башпаанек берүүдө деди.
We see the Pakistanis continuing to provide safe harbor havens inside of Pakistan.
Алар проблеманы чечишсе өнөктөш болууга иштешүүгө даярбыз, бирок андай болбосо Американы коргойбуз, деди Помпео. Пакистан бийлиги Вашингтондун бир тараптуу билдирүүлөрү терроризмге каршы аракеттерге салым кошпойт деп жооп берген. Түркия 2016 жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген өзгөчө кырдаал режимин дагы 3 айга узартат. Бул тууралуу түрк өкмөт башчысынын орун басары Бекир Боздаг дүйшөмбү күнү билдирип, маселе улуттук коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында талкууланарын айтты. Өзгөчө кырдаал режими ушуну менен 6-чы жолу узартылмакчы. Түрк өкмөтү мындай чара өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл десе, оппозиция ал бийликтин каршылаштарын куугунтуктаганга жардам берет дешет. Төңкөрүш аракетинен берки соңку 1.5 жылда 150 миңдей адам кызматтан четтетилип, 50 миңдей камакка алынды. Бишкекке газ менен жүрүүчү автобустар ушул жылдын 2-чи жарымында алып келинет. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, жаңы автобустарды сатып алуу абага зыян заттардын бөлүнүп чыгышын азайтууну максат кылат. Бирок Бишкекти толук камсыз кылууга 700 жакын автобус талап кылынат. 350 автобус 11 каттамды гана тейлейт. Буга чейин экологтор Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе ашып кеткенин билдиришкен. Буга эски автоунаалардын көбөйүшү да түрткү болгону айтылып келатат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дареги биз азаттык чеки тор кеми эртеңки кабар айтып калуучу кайма алмат. Кыргыз гидрометтин кабарына караганда эртең өлкө аймагында жаан чаатын жана кар жаашы күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 8 градуска чейин суук болсо күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо күндүз 3-8 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо күндүз 1-6 градус жылуу экен. Ал эми Нарында түнкүсүн сууктун күчү 20 градуска чейин жетсе күндүз 3-8 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 3-5 градуска чейин суук болсо күндүз 5-7 градус жылуу экен. Ал эми бийик тоолуу райондордо сууктун күчү түнкүсүн 27 градуска чейин, ал эми күндүз 13 градуска чейин жетери күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бишкектин чет жакасындагы айрым райондордо каракчылык менен коштолгон уурлук фактылары күч алды. Милиция колунан келген аракетин көрүп жаткандыгын, адамдар өздөрү дагы сак болушу керектигин билдирүүдө. Кабарчыбыз Рахат Кеңешеванын радио баяны назарыңызда.
Бишкектин чет жакасындагы ар чебешик жаңы конушу. Айнура Мамбетова бул жерде жашап жатканына 20 жылдан ашты. 2 жыл мурда үйүнө уур кирип, баалуу буюмдарын бүт алып кетишкен. Айтымында андан бери тегерегиндеги 10 үйдүн кеминде 7-8 тонолду. Бирок дээрлик эч кимисинин уурдалган буюму кайтарылып, айыптуулар кармалган жок.
Ушул көчөдө болгон үйлөр үстүндө ушул жасап турган ушул тээти башынан баштап ылдыйкы көчөсүнө баарын эле кирип чыкты. Эч ким үй калган жок, уурдалбаган, бүт эле уурдалды. Акчалар менен алтындарды ылдап беришти. Эч кимдики кармалган жок. Кармалдык деген кишини көргөн жоксуң. Биздикине деле кирип алтындарды эле анан үй үстү чачып эле анан акча издептир, акчаны таап, акчаны алып кетишиптир. Аны кармалган деле жок, ошо өзүңөр барып алтындарыңар таанисиңер барып болгон алтын магазин барып кыдырып карап көрсөңөр деп бизди ошентип койду оперлер. Мен оперлерге жана следственный отделдерге чалып аттым. эч кандай эме жыйынтык чыккан жок.
Үйүн тунуткон тургундардын көбү бул тууралуу ачык айткандан коркушат. Себеби эртеси күнү кайрадан кол салуу болбойт же шектүү деп кармалгандар өч алабыз деп кайтып келбейт деген кепилдикти эч ким бере албайт дешет. Ушул эле себептен улам уурлуктан жабыркаган кошуналар биригип коопсуздукту мындан ары чогуу камсыз кылайлы деп аракет көргөндөр деле жок. Ар ким өз көйгөйү менен өзү. Жарандык активист Тимур Шайхудинов соңку бир нече жылдан бери Кыргызстандагы кылмыштуулуктун айрыкча уурдап тоноонун себептерин изилдеп келе жатат. Ал реформалар жана натыйжалар үчүн деп аталган жарандык кыймылдын жетекчиси. Айтымында уурлуктан жабыркаган жарандардын баары эле жардам сурап бийлик органдарына кайрыла бербейт. Кайрылса да натыйжа жок экенине акыр аягы өзлөрүнүн көзү жетип атат.
30% людей это результаты нашего исследования милицию не идут. Потому что не доверяют.
Биздин изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндө үйүнө уур кирип жабыркагандардын 30% милицияга кайрылбайт. Себеби ишенбейт. Ал эми кайрылгандардын 70% милициялардын арызы боюнча жакшы иштебей койду деп нааразы экенин айтышкан. Эмне үчүн? Себеби милиция иш кандай жүрүп жатканын маалымдап турган эмес же кылмышкерлерди таба албай койгон.
Не нашли преступника и не вернули имущество.
Быйылкы жылдан тарта Бишкектин Свердлов районунда Тимур Шайхудинов командасы менен бирге иштеп чыккан атайын долбоор ишке ашырыла баштады. Ал коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана кылмыштуулукту алдын алуу планы деп аталат. Планды иштеп чыгууга жергиликтүү бийлик, активисттер жана милиция өзү катышты. Төрт багыттан турган пландын бир бутагы уурлукту алдын алуу. Мында активисттин айтымында көп нерсе тургундардын өзүнүн аракетине жараша болот. Эгер долбоор ийгиликтүү ишке ашса, аны донорлордун жардамы менен жалпы шаардык деңгээлде жүзөгө ашыруу жагы каралып атат.
В связи с ростом внутренней миграции, в связи с тем, что многие
ички миграция күчөдү. Бир короодо жашагандар бирин-бири дээрлик тааныбайт. Иши да жок. Чоочунбу же ошол жерде жашаган адамбы айырмалай алышпайт. Кылмыш болгонун көрсө да билмексем болуп көңүл кош мамиле жасап койгондор бар. Биз адамдардын ортосундагы байланышты бекемдеп, кылмышкерлерди табууга жардам бергендер тууралуу элге айтып берсек, ошондой маданиятты калыптандырсак деп жатабыз.
Бишкек милициясынын башчысы Сталбек Рахманов бир ай мурда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, шаарда кылмыштуулук боюнча абал жөнөкөй эмес экенин, бирок көзөмөлдө экенин айткан. Анын белгилешинче былтыр 10 ай ичинде Борбор калаада 8508 кылмыш иши ачылып, анын 6020-сынын бети ачылган. Ал эми салыштырып карай турган болсок, мындан 6 жыл мурда Бишкекте 6048 адамдын үйүн тонуп кетишсе, былтыр бул көрсөткүч 3788 түзгөн. Адистердин айтымында уурлар үйгө көбүнчө күндүз, кожоюндар үйдө жок экенин акмалап туруп киришет. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы радио баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова Кыргызстан аймагында уурлук, каракчылык фактыларынын көбөйүү себептери тууралуу айрым суроолор менен коопсуздук сүйлөшүүсүндөгү эксперттердин бири Артур Миритбековго дагы кайрылып көрдү.
Эмне себептен үйлөрдү тоноо, карактоо боюнча кылмыштуулук көбөйүп кетти? Сиз буга баам салып көрдүңүз беле?
Биздин мамлекет Кыргызстан мамлекети өзгөчө абдан чоң кризиске батып турган убагы. Экономика жагынан абдан катуу кризисте болуп турабыз. Жеке эле экономика, социалдык экономикалык жактан, руханий жагынан дагы чыгуу өтө кыйын болуп баратат. Ушунун баары топтолуп отуруп жетишпегендиги, каражаттын жетишпегендиги, жумуштун жоктугуна, өрөөндөрдөн ушу Бишкек шаарына келип эптеп жан багам, акча таап алам дегендердин саны ички миграция аркылуу көбөйүүдө. Ошонун негизинде бир чети. Экинчиден ачыгын айтышыбыз керек, бүгүнкү күндө жанагы ыймандуулук сапатынын төмөндөп кеткени негизинен жанагындай көчө кылмышы, көчө каракчылыгы, үйдү тоноо же көчөдөн бирөөдүн соткасын телефон тартып алып, же бир баалуу буюмдарын ала качып, же болбосо жанагындай уурдоолор, кылмыш иштери бүгүнкү күндө көбөйүү тенденциясына айланып баратат. Себеп дегенде булар менен күрөшүү кыйын болуп атат. Анын бир себеби мурдагы убактагыдай бүгүнкү күндө алардын келгендердин пропискасы катталуучу жерлери жок. Же болбосо кимге келет, кандай болот, анын белгиси.
Реформалар жана натыйжалар үчүн жарандык кыймылынын жүргүзүлгөн сурамжылоосу айыл жергесинде мал уурулук көбөйүп кеткенин, ал эми шаарда бул көп кабаттуу үйлөрдө анан жер үйлөрдө талаптоноо уурдаган учурлар көп экенин көрсөткөн. Бирок жабыркагандардын ошол тоноп кеткен жарандардын 30% милицияга кайрылбайт экен. Эмне себептен?
Биз ачыгын айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошо жабыркагандардын 30% кайрылбайт деген бул цифра менимче аз, андан да көп болуш керек. Себеби ошо жабыркагандар же көөрлөр соткасын урдап кетсе, же бир коюун, же бир дагы бир чакан мал урдап кетсе, баягы билинип калса тууган чыга экен, же болбосо тааныш экен деп кенебей жүргөндөр дагы аз эмес. Биринчиден, экинчиден баягы ар кандай тааныштык, тууганчылык жолуна барып ал ичара чечип алган мисалдар да көп. Үчүнчүдөн, ачыгына ишке кээ бирлер ушундай окуя болуп кеткенден кийин ошо кылмышчылык аларды көздөй үйүн тоноп же ууру сабап же болбосо ошондой кандайдыр бир жабыркагандан кийин алар кайрылат. Кайрылганда көп учурда алардын жанагы күбөлөрү жок же далилдери аз болуп калганда укук коргоонун кээ бир кызматкерлери аны арыз катары албай, ар кандай бир суроолорду берип, же болбосо ар кандай бир баягы шылтоолорду айткандан жадаганда алар дагы ошо кайрылгандары аз болуп калат. Ал дагы ошол себеп болуп калат. Төртүнчү себеби ошондой жабыркагандар кайрылып анан тигилер карып алгандан кийин сотко барганда соттон чыгып кеткен учурлар дагы көп болгон мисалдар бар. Анан кийин алар чыгып алып кайра тиги ошол жабыркагандарды мазактап же коркутуу, же болбосо ар кандайдыр бир туурам иштерге, кылмышчылыкка барган учурлар дагы мисалдары бар. Ошон үчүн кээ бир жабыркагандар ошонун баягы түбүн ойлоп, баары бир эч нерсе чыкпайт деп баарынан баягы жийиркенип калгандан кийин ошол арызга бербей өздөрүнүн кандайдыр ыкмалары, жолдору менен чечкенге аракет кылган жабыркагандар да бар.
Демек укук коргоо органдары, милиция кызматкерлери бул жаатта кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жеткиликтүү иш аракеттер жүргүзбөйт десек болобу?
Укук коргоо органдары өзгөчө көчөө кылмышында болгон, уруучулук кылган, талаптанбагандарга карата күрөштү жүргүзүүгө бардык шарттарын түзүп атат. Бирок ошол жүргүзгөн шарттары жогорку деңгээлде системалуу, мындайча айтканда комплекстүү болбой өйдө ылдый болгон учурлар көп кездешет да. Мисалы үчүн бир эле Бишкек шаарын алып көрсөк, бир эле роботто 70-80% жакшы таза иштеген кызматкерлер болсо, ал эми ошонун арасында бир 5-10% начар иштеген, же болбосо жанагындай ыплаш иштерге барган болсо, алар бүт бардыгын жанагы алардын авторитетине, алардын жанагы кылмыштуулукту ачууда көп учурда мындай жол тоскоп аткан учурлар дагы аз эмес. Себеп дегенде биз акыркы убакта көрбөдүкпү? Кылмыштуулукка барган учурларда көп учурда кээ бир ошо укук коргоонун кызматкерлери өздөрү аралашып, өздөрү ошонун башында турган мисалдар дагы аз эмес. Көпчүлүгү дээрлик өз иш аракеттерин жасап, таза иштегенге, ошол кандайдыр деңгээлде туура иштегенге аракеттерин жасап атат. Бирок жанагы базар экономикасы деген бир чоң термин бар. Ошол базар экономикасы көп учурда элдердин, адамдардын ортосундагы катташтарын, адамдардын ортосундагы байланыштарын ошол базар экономикасы менен, мындайча айтканда, коррупциялык схемалардын негиздери көп учурда чечилип калат.
Деди коопсуз чөйрөсүндөгү эксперт Аскар Медетбеков. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны менен кабарчыбыз Нуржан Токназарова маектешкен. Прагадагы студияда улан алып кылуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Иран парламентинин депутаты антиөкмөттүк чыгуулар маалында 3700 киши кармалгандыгын билдирди. Реформачыл депутат Махмуд Садей келтирген сан бийлик маалымдагандан алдаганча жогору турат. Буга чейин Иранда антиөкмөттүк демонстрациялар учурунда 1700 киши гана камакка алынгандыгы айтылган болчу. Сеул жана Пхенян коргоо министрликтеринин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдү жандандырууну чечишти. Тиешелүү макулдашууга эки өлкөнүн өкүлдөрү Түндүк Кореялык спортчулардын Түштүк Кореядагы олимпиада катышуусун талкуулаган жолугушууда жетишти. Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстан жалпы жарандык биометрикалык паспорт көтөрүн жарыялап, документтин жаңы үлгүсүн коомдук талкууга бүгүн чыгарды. Экстремисттик террорчулук уюмдарга таандык берген жана ушул багыттагы маалыматтар тараткан 159 сайттын Кыргызстан аймагында ачылышына бөгөт коюлду. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит org. Программабызды улантабыз. Москвада сөөгү табылган эки кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Бул факты боюнча Москва облусунун тергөө комитети кылмышын козгогондугу дагы белгилүү болду. Алдын ала айтылган божомолдорго караганда маркумдардын кеминде бири уюшкан кылмыш топтун мүчөсү болушу мүмкүн экен. Толугураак кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Жездем деген бир ай болуп калды ушул Москвага кеткен, иштегени. Бишкекте турчу, өзүнүн үй бүлөсү менен эки эркек 8 жашта, анан 7 жашка чыгат. Экинчиси кызы 9 айда, эжекем үйдө отурат балдар менен карап.
Айзада Молдокулова маркумдардын бири Муратбек Мамбетәлиевдин балдызы. Анын айтымында ажизеси Бишкекте батирлерди оңдоп түзөө менен алек болчу. Москвага баласына операцияга акча чогултуу үчүн иштегени кеткен.
Экинчи баласы Аман деген, ошо 2 жыл мурун Германияга жөнөткөнбүз операцияга. Жактан кырсын операция кылып, ичинен чыгарып койгонда анан холостома деп коёт. Ошол аркылуу ошо туалетке барчу да. Февралда бизге баласына деген операцияга Германияга акча таап келейин деп иштеген кеткен экен. 29-декабрда эрте менен чалган, ошол кечинде тиги зарплатамды алам, анан 30-дарында жаңы жылга карата акча салып жиберем деп эжекеме чалган.
Москванын Жуковский аймагынан канга боелгон эки адамдын сөөгү табылганы тууралуу маалымат сүрөттөрү менен кошо 8 январда тараган. Алардын бири Айзаданын жездеси 1981 жылы туулган Өзгөн районунун тургуну Муратбек Маматалиев, экинчиси аны менен Москвада чогуу жашаган Искендер аттуу адам болуп чыкты. Маркумдардын туугандары аларды 29-декабрдан бери издеп Орусиядагы мекендештердин Боордоштор кайрымдуулук тобуна кайрылышкан. Ал ортодо айрым маалымат каражаттары маркум Искендер Жолборсовтун сакал аттуу кайманаты бар Улан Токтон сыныфтун уюшкан кылмыштуу тобунда мүчө экендигин жазып чыгышты. Ички иштер министрлиги маалыматты тастыктап, Орусиянын Москва шаарында киши колдолуп өлгөндөрдүн бири 37 жаштагы Искендер Жолборсов уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары 2015 жылдан бери каттоодо турганын кабарлады. Өлтүрүлгөндөрдүн экинчиси 37 жаштагы Муратбек Маматалиев бир ай мурда Москвага акча таап келиш үчүн барганы аныкталды. Ал уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси жок. КМШ мамлекеттеринин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү координациялоо бюросунун жетекчи орун басары Аскат Алиев.
Москвадагы кыргызстандык уюшулган кылмыштуу топтордун ортосунан келип чыккан териштирүүлөрдүн негизинде болду деген версия бар.
Бул факт боюнча азыркы күндө Россия Федерациясынын тергөө комитети тарабынан адам өлтүрүү фактылары боюнча кылмыш иштери козголгон. Азыр тергөө иштери жүрүп жатат.
Орусияда Коля Киргиздеги лакап аты менен белгилүү Камчы Көлбаевдин криминалдык тобунун мүчөлөрүнөн тышкары Улан Токтосунов лакап аты Сакал жана Эрнис Мурзахметов лакап аты Чач дегендердин кылмыштуу топтору жөнүндө айтылып келет. Байкоочулар Орусияга иштегени келгендер арасында кылмыштуу топторго аралашкан кыргызстандык жарандар кайла экенин айтып келатышат. Расмий маалыматтар боюнча абакта отурган кыргызстандыктардын саны Орусияда 2000 жакындаган. Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин юристи Мырзапаяз Каракулов бул сан туруктуу эмес дейт.
Орусиянын соттордун өкүмү менен жаза алып жаткандардын азыр деле ошол 2000 тегерегинде. Себеби бул так сан эмес. Бирөөсү мисалы үчүн бүгүн бошонуп ошол жазасын аткарып бошонуп Кыргызстанга кетсе, ал эми экинчиси ушул бүгүн соттун өкүмү менен күчүнө кирип жаза алып атат. Кылмыш жаза кодексинен анан 2000 ошол 2000 жакын биздин кыргыз жарандары азыркы Орусиянын ошол жаза аткаруу оңдоо учреждениелеринде жаза өтүп жатат.
Расмий түрдө Орусияда 550 000 ашуун кыргызстандык мигрант иштейт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ал программабызды улантабыз. Эми Түркиядагы журташтар турмушунан бул өлкөнүн Финк аймагында кыргызстандык мигрант аял кырсыктаган экен. Аны менен Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева бүгүн байланышып көрдү.
51 жаштагы Айнуранын оң бутуна жана оң колуна оор операция жасалып, гипс коюлган. Ушул тапта Айнура Финики райондук ооруканасынын травматология бөлүмүндө дарыланып жатат. Мекендешибиз өзүнүн абалы тууралуу Азаттыкка айтып берди.
Врач жакшы деле мындай операция кылды, экисинде ошондон кийин көп деле келген жок, бир эле жолу келип эле карап кеткен, бүттү. Жакшы лечение алып алсам жакшы болот эле. Эми иши кылса мен жол кирем деле жок, акчам да жок, үйгө жеткирип койсо болмок.
Айнуран Анталияга келип иштей баштаганына 3 ай болгон. Финика аймагындагы батирде улгайган адамды карачу. Ал балкондун эскирген бетонун басып алып, болгон салмагы менен 2-кабаттан кулап түшкөн.
Свет өчүп калды, эшик жабылып калды. Мен аркым эмеге өтөйүн деп, через балкон өтөм деп ошол жерден кулап түштүм да. экинчи этаждан.
Түрк мыйзамдарына ылайык медициналык камсыздандыруусу жок жарандарды мамлекеттик оорукананын тез жардам бөлүмү бир апта акысыз дарылаганга милдеттүү. Бир апта соң илдетине жараша башка бөлүмдөргө которулуп дарылануусу зарыл жана ал үчүн оорукананын бардык төлөмдөрүн төлөөгө милдеттүү. Ал эми Айнура иштеген үй бүлөнүн кожоюну анын ооруканадагы чыгымдарын көтөрүүдөн баш тарткан.
Бүгүн болсо тиги врач келип эле болду, все баса аласың, сен эмент аласың деп эле чыккыла деп эле эмес, биз көчөдө калбай калдык ошо мындай айткандачы,
деди Айнура телефондон. Айнура иштеген үй бүлө Азаттыктын кабарчысынын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми Түркия менен Кыргызстандын ортосунда 90 күндүк визасыз мөөнөт бар. Бул мөөнөт өткөн соң Түркияда жашап эмгектеген кыргызстандык жаран расмий виза алууга милдеттүү. Эмгек визасын алуу кыйла кыйын болгондуктан кыргызстандык мигранттардын дээрлиги туристтик виза менен же мыйзамсыз иштешет. Түркиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарына юридикалык көмөк көрсөтүп келген адвокат Мурат Эршахин Айнура медициналык камсыздандыруусуз кандайча дарылана тургандыгына токтолду.
Каза кечирди, не будет? Şimdi acilden dolayı geldi.
Кырсык болгондон кийин бейтап оорукананын тез жардам бөлүмүнө түшкөн экен. Андыктан өкмөт бардык төлөмдөрдү өз мойнуна алат. Бирок бейтаптын жатканына бир жума болуптур. Демек тез жардам зарыл болгон кырдаалдан чыккандыр. Ошондуктан эми аны дарыгерлер оорукандан чыгарат же акы төлөнүүчү бөлүмгө которот. Эгер бейтаптын жеке медициналык камсыздандыруусу бар болгондо, менчик ооруканага которулуп кеткени дурус болмок. Анткени жеке камсыздандыруу аркылуу менчик ооруканалар менен келишим түзүп дарыласа болот.
Анталиядагы мекендештер кезеги менен ооруканага келип, котормочулук жактан жардам берип келишет. Кыргызстандык Шахназ Айнуранын абалын угуп, бир аптадан бери анын жанында каралашып жатканын айтты.
Жок, жумушум жок болуп турган. Анан ошо эжем кыргыз эже экен деген үчүн дагы ошо келгем да. Ооба, буюрса уход жакшы эле кылып атам, мен деле жандам.
Айнура ооруканадан чыккан соң барарга жери жок. Кыргызстандагы үй бүлөсүнө анын абалы тууралуу кабар берилген. Жалпысынан Түркиядан 19 миңден ашуун кыргызстандык жаран расмий катталган. Анталия аймагында эле 6 миңге чамалаш мекендештерибиз эмгектенет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан жандуу менен ырдаган жаш таланттар сынагы Кыргызстандын коомдук каналында жыйынтыкталды. Бул вокалдык сынактын жыйынтыгында көрүүчүлөрдүн эң көп добушуна жаш ырчы Жанар Туратова ээ болду. Назарыңызда кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун радио баяны.
Менин атым Жанара, мен 22 жаштамын.
Кайсыл ырды ырдайсыз?
Тина Тернер, Simple the Best.
Ийгиликсиз.
Ийгиликтер.
Деп Жанар Туратова жан дүйүм менен кезектеги чыгармасын калыстар сынына койду. I call you when I need you, my heart is on fire. Долбоордун чечүүчү турунда өзүнүн атаандаштарынан ашыкча SMS добуштарга ээ болгон ырчы кыз бул сынакта өзүнө кайсы ырлар ийгилиги алып келгенин кеп салып берди.
Мисалы, Жолдубай Кайыпов агабыздын Ата энеме аттуу чыгармасы, бул чыгармадагы классика айланган. Кийинки этапта дүйнөлүк рок Queen деген тобунун Show Must Go On ыры дагы ийгилик алып келди. Андан соң ошондой эле дүйнөлүк классика жанрына жакынырак бул Андреа Бочелли менен Селин Дион аткарган The Prayer деген ыр болду. Ал ырды ушул дуэт кылып Аксай Мукамбет уулу байке менен ырдадым. La luce che tu
hai. Дүйнөгө тынчтык, сүйүү каалап, Кудайга сыйынган бул ыр адамдардын жакшы тилегин билдиргендиги үчүн мага жагат, дейт Жанар. Ал улуттук консерваторияда окуйт. Бош мезгилинде балдарга вокалдан сабак да берет экен. Алты айлап жүргөн Асман вокалдык теле долбооруна катышуучулар кастингтин негизинде тандалып алынган. Башында сынакка катышууну каалагандардын саны 300 ашып, калыстардын элегинен 100 чукул талапкер өткөн. Калыстар тобунун мүчөсү, таанымал ырчы Кайрат Примбердиев эл ичинде атайын музыкалык билими жок туруп, бирок аткарып жаткан чыгармасынын табиятын эң мыкты түшүнгөн тубаса ырчылар бар экенине кубанат.
Биздин Асман долбооруна ар кандай ар кыл жанрда ырдаган ырчылар келип атты. Ошол эле учурда дүйнөлүк классиканы ырдагандар, дүйнөлүк джаз, ошол учурда рок деген сыяктуу ушу баардык багыттагы ырчылар келип атты да.
Асман вокалдык теле долбоорунун уюштуруучусу Дарика Асылбашова бул идеяны ишке ашырууну 5 жылдан бери самап келгенин айтат.
Бул негизи X факторго окшош, бирок кичине башкача өзгөртүп да эрежелерин бизге ылайыктуу болсун деп. Кичине эрежелерди жөнөкөй болсун деп ойлоп чыктык. Ушундай просто отборочный тур, 4 судья, 4 жюри, үчөө дайыма отурушат, а биринчиси дайыма которулуп турат, ошол коррупция болбосун депчи.
Долбоор Асылбашев креатив уюму тарабынан уюшулуп, максаты жандуурдаган жаш таланттарды элге сунуштоо болгон. Уюштуруучулар сынак дагы уланарын айтышууда. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык, бирок биздин программа узуланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте сааты 8:30, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан шейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо, ден соолук берүүбүздү ошондой эле куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз.
Коллегия исключительно жана партиянын чыкты деп атпайбы, Шамурзин Султанкулду, бирок эч кандай эмне себептен партиянын чыккан жөнүндө айтылбаптыр да жерде.
Кушубак кечиңиз менен Апрагадагы студияда уланалым кулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан. Сеул жана Пхеньян коргоо министрликтеринин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдү жандантууну чечишти. Тиешелүү макулдашууга эки өлкөнүн өкүлдөрү түндүк кореялык спортчулардын Пхен Чангтагы олимпиадага катышуусун талкуулаган жолугушууда жетишилди. Биргелешкен билдирүүдө тараптар ортодогу талаштуу маселелерди диалог жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечүү тууралуу макулдашышканы айтылат. Документте ошондой эле түндүк Кореянын олимпиададагы делегациясы, спорт жетекчилери, атлеттер, колдоо тобу, артисттер, көрүүчүлөр, тайквандо чеберлери жана журналисттердин куралары такталган. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жаңы жылдык кайрылуусунда олимпиадага делегацияны жиберүү маселеси караларын айткан. Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин муну кубаттаган эле. Соңку айларда Пхеньяндын ракета сыноолорунан улам коңшулар ортосундагы чыңалуу улам өсүп келатат. АКШ президенти Дональд Трамп эки Кореянын сүйлөшүүлөрүн колдоду. Ал эми коргоо министрлиги Түштүк Корея менен жыл башына план алган аскерий машыгууну кийинкиге жылдырды. Кытай бийлиги да эки коңшунун диалогун кубаттады. Буга чейин бир нече жолу айтып келгендей, биз Түштүк жана Түндүк Корея ортосундагы чыңалууну басаңдатууга салым кошкон баардык позитивдүү кадамдарды колдойбуз, деди Кытай тышкы мекемесинин маалымат катчысы Лю Канг. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова жүрөгү ооруп ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу анын адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттык радиосуна 9 январда билдирди. Ошол эле күнү Саляновун соттук ишин кароо Бишкек шаардык сотунда уланмак. Адвокаттар соттолуучунун саламаттыгына байланыштуу отурумду жылдырууну өтүндү. Бирок судья Ирина Воронцова Салянованын оорусунан күмөн санап, аны түштөн кийин сотко мажбурлап алып келүү аракети болорун билдирген. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту Айда Саляновану Кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Чечимде депутат өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтө тургандыгы жазылган. Ага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүктөгөн эмес деген айып тагылган. Прокуратура буга далилдер жетиштүү деп эсептейт. Салянова өзүнүн күнөөсүз экенин айтып, бул ишти саясий буйрутма деп баалап жүрөт. Ал райондук соттун чечиминин үстүнөн доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Москва шаарында киши колдуу болуп өлгөндөрдүн бири 37 жаштагы кыргызстандык Искендер Жолборсов уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары 2015-жылдан бери каттоодо турган. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги кабарлады. Өлтүрүлгөндөрдүн экинчиси Муратбек Маматалиев 1 ай мурда Москвага акча таап келиш үчүн барганы аныкталды. Анын уюшкан кылмыштуу топтор тиешеси жок. Канга боелуп кыйнап өлтүрүлгөн кишилер тартылган сүрөттөр жана анын Москванын Жуковский аймагынан табылганы жөнүндөгү маалымат 8 январда интернетте тараган болчу. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү окуя боюнча Москва облустук тергөө комитети киши өлтүрүү беренесине ылайык кылмыш иши козгогонун маалымдады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги окуянын бетин ачыш үчүн Орусиянын күч кызматтары менен чогуу иш алып барып жатканын билдирди. Буга чейин айрым маалымат каражаттары маркум Искендер Жолборсовду сакалаттуу каймана атка конгон улан токтосун Тургуновтун уюшкан кылмыштуу тобуна мүчө экендигин жазышкан болчу. Өзбекстанда мектеп директорлорун сабаган район акими кызматтан алынды. Сырдарья облусундагы Сайхунабад районун жетектеген Носиржон Эгамбердиев былтыр сентябрда эгемендик майрамын начар уюштурганы үчүн мектеп директорлорун сабап, аларды кемсинткен видеосу интернетке тарап кеткен. 8 январда ал иштен бошотулуп, анын ордуна жаңы аким дайындалганы белгилүү болду. Былтыр декабрда прокуратура Эгамбердиевке акарат келтирүү жана бейбаштык боюнча административдик иш козгогон. Буга чейин Өзбекстандын соту мектеп директорун сөккөн дагы бир жетекчиге Анжиян шаарынын башчысы Дилмурод Рахматуллаев 650 долларга жакын айыппул салган. Нидерландтын апелляциялык соту Русиялык мамлекеттик Союз Плот импорт компаниясынын Столичная жана Московская арактарынын брендин колдонуу укугун тастыктады. Соттун чечими менен Люксембургтук Spirits International компаниясы ушундай аталыштагы ичимдиктерди чыгарууну токтотууга тийиш, бирок ал чечим Бельгия, Нидерланд жана Люксембургга гана тиешелүү. 2015 жылдын март айында Роттердамдын соту Русиянын арактын сөз болгон эки маркасына укугун тааныган, бирок бизнесмен Юрий Шефлердин Spirits International компаниясы бул чечимди талашып апелляциялык арыз берген. Шефлердин айтымында ал бул брендтерди колдонуу укугун 97 жылы 300 000 долларга сатып алган. 2001 жылы арбитраждык сот соода маркаларын мамлекетке кайтарган. Ошол эле жылы ишкер Орусиядан кеткен. Spirits International Столичная деген аталышты Столи деп өзгөрткөн жана бул марканы Евробиримдиктин 13 өлкөсүндө АКШ жана Австралияда пайдалануу укугун 10 жылдан ашуун убакыттан бери талашып ашып келатат улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит оркеми аба ырайы тууралуу чыккан маалымат. Кыргыз гидрометтин соңку кабарына караганда эртең өлкө аймагында жаан чаачын жана кар жаашы күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо күндүз 3-8 градус жылуу, таласа түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо күндүз 1-6 градус жылуу, Баткен Ош Жалабат түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо күндүз 3-8 градуска чейин жылуу, Ыс Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо күндүз 1-6 градус жылуу экен. Нарына түнкүсүн сууктун күчү 20 градуска чейин жетсе күндүз 3-8 градуска чейин суук, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 27 градуска чейин күндүз 13 градуска чейин суук болору, Борбордо болсо түнкүсүн 3-5 градуска чейин суук күндүз 5-7 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук программабыз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматы боюнча көзү азиздердин саны 5 миллион болсо 124 миллион адамдын көрүүсү начар. Акыркы мезгилде Азия өлкөлөрүндөгү балдар менен өспүрүмдөрдүн көрүү жөндөмү начарлоодо. Буга адистер смартфон, планшет жана компьютерлердин экраны себепкер дешет. Баланын көзүнө кенже жаштан кантип кам көрүү керек? Айрым жаңылыктардан кийин ушул темага кайрылабыз. Швециянын улуттук саламаттык кызматы курулушта иштеген 331941 адамга изилдөө жүргүзүп, алардын ичинен чылым тарткандарынын 13% бел омурткасынын стенозу аттуу дартка чалдыкканы маалым болгон. Такыр тамеки кармабаган адамга салыштырмалуу күнүнө 15 чылымдан ашык чеккендердин 46% омурткасы жабыркаганы билинген. Умео университетинин профессору Аркан Саид Нур чылымды таштоо омуртканы да оордан сактап каларын эскертет. Чылым тартуу омуртка клеткаларын өлтүрүп, сөөктү жукартып, жаш өтүп адамга ашыкча салмак кошулган сайын бел оорусу улам күчөй берерин The Spine Journal басылмасы жазган. Lancet медициналык басылмасында чыккан маалыматка караганда Африкада хирургиялык операция болгондор дүйнөнүн башка контингенттерине салыштырмалуу 2 эсе көп көз жумууда. Адистердин тартыштыгы, начар билимден улам талап кылынган операциялар 20 эсеге аз жасалат. Глобалдык эсепте операциядан кийин жарасы кабылдап кеткен бейтаптардын 1% каза болот. Африкада бул көрсөткүч 2.1% түзөт. Операциядан кийин аман калуу ыктымалы Африкада өтө төмөн. Африкадагы 25 өлкөдөн 11422 хирургиялык операцияны изилдеген окумуштуулар медициналык адистердин билими төмөн экенин аныкташты. АКШ-дагы акыркы изилдөөлөр дене тарбиялык көнүгүүлөрдү көп жасаган, кыймылы түзүк адамдардын психикасы да жакшы болорун көрсөттү. Альцгеймер, деменция сыяктуу улгайган учурдагы акыл оорулардын алдын алуунун эң эффективдүү жолу дене тарбия көнүгүүлөрүн көбөйтүү экенин белгилейт Миннесотадагы Майо клиникасы. 60 жаштан 84 жашка чейинки 11530 адам байкоого алынып, алардын ичинен кыймылы көп. Арбын жөө жүргөндөрдүн акыл саламаттыгы да жайында экени аныкталды. Дене тарбия көнүгүүлөрү жеке эле улгайган кишилердин эмес, балдардын да мээсин өнүктүрүүгө өбөлгө болорун WebMD басылмасы жазган. Американын педиатрлар биримдиги ар бир бала күнүнө жок дегенде 60 мүнөт чуркап, секирип ойношу керектигин белгилеген. Бир жылдан ашуун компьютердик оюндардан башын чыгара албаган адамдарга эми оюн оорусу деген диагноз расмий коюла баштайт. Дүйнөлүк саламаттык уюму компьютердик оюнга берилүүгө расмий оору макамын берди. Мындай дартка чалдыккандар эми каттоого алынып, психиатрлардын кеңеши менен атайын дары дармектерди ичиши зарыл. Аталган уюм бул чечимди 100 өлкөдөгү компьютердик оюндарды ашыкча ойногон адамдардын саламаттыгына байкоо салгандан кийин кабыл алды. Мындан ары ар бир өлкөнүн саламаттык секторуна компьютердик оюнга берилген бейтаптарды нускамасы жиберилмекчи. Урматтуу кагарман, Азаттык радиосунун толкунда сергек жашоо түрмөгү жаңырууда аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Лондондагы падышалык коллежтин окумуштуулары алысты көрө албаган миопия оорусунан Чыгыш Азиядагы 18 жашка чыга элек жаштардын 90% ооруп жатканын жарыялады. Европада бул көрсөткүч 40-50% түзөт. Окумуштуулар жаштардын көрүү жөндөмүнүн барган сайын глобалдык деңгээлде мокоп бара жатканына кандайдыр бир инфекциялык оорулар себеп болбой эле смартфон, планшет, компьютер сыяктуу гаджеттерди айыптоо зарыл дешет. Кыргызстандык ата-энелер балдарын көзүнө кантип кам көрүшөт? Бул суроого 3 баланын апасы Самара Үкүтаева мындайча жооп берди.
Атайын көзүн текшериш үчүн атайын деле врачтарга алып барбайм, анткени үйдөн деле жасаса болот андай көнүгүүлөрдү. Көздөрүн өйдө көтөрткүзүп, ылдый түшүртүп, солго, оңго ушинтип бир күндө бир 5 мүнөт көнүгүү жасап койсо болот балдарга. Андан тышкары эшикке көбүрөөк алып чыгыш керек, сейилдегенге. Таза абага алып чыгып, балдарды сейилдеткен жакшы аябай. Көзгө эле эмес, башка жактарына да жакшы. Анан кийин витаминдерди берип турам, бир жылда 2 жолу. Комплекс витаминдерди ичип турат, анын ичинде витамин А бар, көздүн витамини деп коет. Иммунитетин да чындайт ал витаминдер.
2007 жылы Apple компаниясы алгачка iPhone'ду чыгарганда эксперттер бул гаджет балдардын көз саламаттыгына терс таасир этерин дароо айтып чыгышкан. Алысты көрө албаган ооруну күчөтүп жибереэри ошондо эле божомолдонгон. Жука экрандан чыккан нурлар өсүп келе жаткан баланын көз булчуңдарына терс таасир этип, миопия оорусу келип чыгары эскертилген. Бул божомолдун чынтөгүнүн англис окумуштуулары жакында эле иликтеп чыкты. Чындыгында смартфондор өсүп келе жаткан муундун көрүү жөндөмүн мокотору аныкталды. Англия окумуштуулары эми бул акыбалдан балдарды таза абага алып чыгып, көбүрөөк ойнотуу менен чыкса болот деген пикирде. Себеби 20-нчы кылымда дүйнө жеткинчектеринин 20% гана миопия менен жабыркачу. Азыр бул көрсөткүч өтө ылдам темпте көбөйүүдө. Түштүк Кореяда жашаган бир баланын энеси Азима Калый кызы өлкөдөгү жагдайга мындайча токтолду.
Кореяда балдардын саламаттыгын текшерүүдө врачтар дайыма айтат, бир күндө балага 2 саат гана сыналгы, компьютер оюндарын жана телефондон ар кандай программаларды, мультфильмдерди көрсөтүүдө 2 саат менен гана чектелүү керек депчи. Эгерде ошол 2 сааттан ашып кеткен болсо, бул баланын көзү көрүүсүнө жана акыл эсине терс таасирин тийгизет деп айткан бизде врач. Ошол себептен ошол норманы сактаганга аракет кылабыз. Айрыкча телевизордон мурдадагы ушу компьютер менен телефондун терс зыяны абдан көп деп айтышат. Ошол себептен биз ошол чектен ашпаганга аракет кылабыз да. Ата энесинин көзү начар болсо үй бүлөдө балдары дагы ошо ачки кийгенге аргасыз болгондорду дагы көргөнүм бар.
Алысты көрбөй калуу же миопия оорусун айыктырганга болбойт. Аны тек гана көз айнектин жардамы менен дарыгерлер оңдогонго аракет кылышат. Бишкектеги дене тарбия жана спорттук медицина борборунун балдар көз доктуру Айжан Чакиева күнүнө 5 жаштан жогору 2-3 бала миопия диагнозу менен кайрылат. Оорунун кесепеттери тууралуу дарыгер буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө телефон менен планшеттин балдарга болгон таасири абдан чоң. Анын себеби жаш энелер балдарга берип коюп ойнотушат. Ошо менен балдарын алаксытты. Бирок ал көзгө аябай тескери таасирин тийгизет. Кичинекей баланын көзү толук калыптана электе мышцаларына күч келип, анын медициналык термин аккомодациясына күч келип, спазмаккомодация деген оору биринчиден жолугат. Андан кийин ал спазмаккомодация миопия же гипермитропия деген ооруларга алып келиши мүмкүн. Эгерде миопия болуп калыптанып калса, аны толугу менен толук дарылоого мүмкүн эмес. Жалаң гана көз айнек менен эле кичине коррекциялоо. Миопияны чоңоюп кетиши дагы көп проблемаларга жана осложненияларга алып
келет. Сиздин тажрыйбаңызда кандай көп жолугатабы ушундай миопия менен келген Кыргызстан?
Абдан көп.
Мисалы, бир күндө канча бала келиши мүмкүн сизгечи? Же бир айда?
Бир күндө 2-3 баладан 5-6 балага чейин күнүгө келиши мүмкүн.
Британ көз доктурлары балдардын көзүн коруш үчүн А, С жана Е витаминин чогуу берип, кошумча омега 3 витаминди ичирүүнү сунушташат. Жеке эле витаминдер менен чектелбей, таза абага көп чыгарып, дене тарбия көнүгүүлөрүн аткаруу керек. Даргер Чакиева 12 жашка чыга элек бала күнүнө жука экранды эң көп 40 мүнөт гана тиктеенге болорун эскертет.
12 жашка чейин бала күнүгө 40 мүнөттөн ашык телефон менен планшет көрбөш керек. Бир күндө 40 мүнөт. Анан көбүрөөк эшикке ойноп, жана физикалык машыгуулар көбүрөөк пайда келтирет да.
Президенттик иш башкармалыктын алдындагы атайын оорукананын башкы көз доктору Кайрыниса Ибраимова да акыркы мезгилде компьютер смартфондордун айынан көзү начарлагандар көп кайрылып жатканын айтып, төмөндөгүдөй кеңештерин кошумчалады.
Эң негизги бул режим садюда кетиш керек. Анан витамин, бүтүл адам баласына витамин керек. Көбүнчө витамин бул группа витамин А, көбүнчө садюда болот, жашылча жемиштерде оранжевый цвет да болот, жемиштер да болот, море продукты да болот, бордо, ошолор менен атайын витаминдер бар, медицинский витаминдерди беребиз. Витаминдер жалаң эле витаминдер эмес, комплекс дарылоо керек да. Компьютерде 1 сааттын ичинде 40 мүнөт отуруп, если жумуш компьютер менен байланыштуу болсо 20 мүнөт эс алып, алысты караш керек, тоолорду караш керек, сууларды караш керек.
Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөн уктуңуз. Бул ирет балдардагы көз саламаттыгына жука экрандуу гаджеттер тийгизген таасирлер тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда улан Алымкулуулу. Жогору кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Айда Салянова жүрөгү ооруп ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу азаткандын адвокаты Чынара Жакупбекова кабарлады. 9 январда Саляновдун соттук ишин кароо Бишкек шаар сотунда улантылмак. Адвокаттар соттолуучунун саламаттыгына байланыштуу отурумду жылдыруунун өтүнүшкөн, бирок судья Ирина Баранцова Саляновдун оорусунан күмөн санап, аны түштөн кийин сотко мажбурлап алып келүү аракети болорун айткан болчу. Москва шаарында киши колдуу болуп өлгөндөрдүн бири 37 жаштагы кыргызстандык Искендер Жолборсов уюшкан кылмыш топтун мүчөсү катары 2015 жылдан бери каттоодо турган. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын ички иштер министрлиги кабарлады. Сеул жана Пхеньян коргоо министрликтеринин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдү жандантууну чечишти. Тиешелүү макулдашууга эки өлкөнүн өкүлдөрү Түндүк Кореялык спортчулардын Түштүк Кореядагы кышкы олимпиадага катышуусу талкууланган жолугушууда жетишти. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми кезекте куугунтук курмандыктары түрмөгү анын бүгүнкү чыгарылышында 1930-жылдары Кыргыз СССР борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп иштеген Султанкул Шамурзиндин тагдыры тууралуу сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев даярдады.
Султанкул Шамурзинден калган жалгыз туяк айтылуу опера ырчысы Эрнест Шамурзин 5 ноябрды ак жеринен атылып кеткен атасын эскерүү күнү кылып алган. Атабетти Сталиндик каңкурлордун колунан курман болгон кыргыздын мыктыларынын катарында жаткан атасына куран окуп, улам алыстап калып бараткан оор күндөрдө эл душманынын баласы катары кодуланып, кыйынчылыкка туш келген балалыгын катаал учурда эстейт.
Анда менде бир чоң сөт бар, ошо жана текстилди бүткөн көп чоң кишилер. Анан кийин андан башка мен эчтеке кечин билбейм, мен айтып атпайм, 3 айлык бала болуп калган мен. Атам вообще, мен атамды көргөн эмесмин, только мына чоң арыстын мен ороксо турам да. Параллельно мына эме южный кладбище бар, ошо южный кладбищеге дейин чоң арык болот. Чоң арыкка барганда ошо алып бараткан жеринин баарын тең дайыма эстейм, күн сайын. Өткен сайын ошо жол менен алып барасканын примерно представляю, как на полуторке видели его. Багыны тиги Разаков жөндө көрсөттү. Это был мой отец. Не Разаков, а поставили Разакова. Мой отец был у Сталина на приеме. Ему сказали, мол, езжай, работай. Анан келип, кайра келесканан кийин мына жаңгы залга келгенде, взяли и все, на этом капут. Значит, были фараги. Бүтөлек экишилер болчу. Атам айтып атпайм деп, ошо Кочкордон качып келип, жана техникамды өтүп, техникамды бүтүрөм. Бүткөндөн кийин ИРУСУ деген бир совхозду, колхозду түштүтүп бар экен. Ошого директор кылып жиберди. Анан ошо жактан иши бүткөндөн кийин бияка чакырып, анан кийин биринчи секретарь болуп 6 ай болуптур, биринчи секретарь болуп исполняющий обязанности. Анан атылып кетти 138 кишинин ичинде жанагы Атабеевке мен 7 ноябрь күнү официально это был число вот такое решительное, что 7-го мы постоянно ездим Атабеевке барабыз. Анан кийин тиги несколько барып алсам ошо жакта Шамуринде болуп жүрүптүр, анан ошо мен Шамурин болуп калдым.
Эрнест Шамурзин атасын көрбөй калган. Ал төрөлгөндөн 3 айдан кийин атасы атылып, 1957 жылы акталганга чейин кандай оор чурларды башынан кечиргенин эстеш ага аябай эле оор.
Ошондо эстеке алган жок, бир сүрөтү барлык чоңойтуп тиги галстук кийип ошентип жасап койгон. Андан башка азыр эч ким калбай, азыр менден башка эч ким жок азыр. Жанагы көп тааныштар менен бир окуп, бир өскөн балдар экен. 33 жашында Кыргызстандын чоң болуп 6 ай исполняющий обязанности первого секретаря ЦК КРГ.
Султанкул Шамурзиндин өмүр баянында 1906 жылы Бишкектин түштүк батыш ныптасындагы Орок деген айылда төрөлгөнү. Жетишпеген турмуштун айынан кара жумушка эрте тартылып 1915-1922 жылдары байларга жалданып иштегени маалымдалат. Башталгыч билимди кыязы ошол кездери алган болу керек. Султанкул Шамурзиндин жалгыз уулу айтылуу опера ырчысы Эрнест Шамурзиндин айтуусунда жердеги Кочкордон.
Кочкордон качып келип, Кочкор жактан качып келип, анан кийин ушу жанагы техникумга өтүптүр, техникумга. Бәле техникум барында высшее образование. Ошо чоң кишилердин баардык фамилиялары, мына кимдин Айтматовдун атасы, там многие другие. Менин бир эле карындашым бар болчу атамдан, апаларыбыз башка. Рызбүү Урманына деген киши болгон болчу, биринчи аялы атамдын. Анан кийин менин мамама үйлөнүптүр, ал орус киши экен. Уругу саякта, кыргызча айтканда. Самурза өзүт мен чоң атама, Солтонкул болсо анын уулу болот да. Мен тиги чоң апамды жолуктуруп калдым, көрүп калдым да мен абдан жакшы көрчү, сөкөмдүн баласы деп эле жүрчү бак. Атам чоң болгондо абдан жакшы жасаптыр да. Эми биринчи киши Кыргызстанда болгондон кийин понятно, там все было. Анан ошону сөкөмдүн баласысың деп эле дайыма ыйлачу жарыктык. Эми Ажар деген менин атамдын апасы болгон да, родной апасы Ажар деген киши.
Султанкул Шамырзиндин өмүр баянында 1906 жылы Бишкектин түштүк батыш ныптасындагы Орок деген айылда төрөлгөнү, жетишпеген турмуштун айынан кара жумушка эрте тартылып, 1915-1922 жылдары байларга жалданып иштегени маалымдалган. Башталгыч билимди ошол айылдан алган. Султанкул Шамырзиндин өмүр баянынан белгилүү. Алгач ал айыл чарба техникумуна келип кирип, кийин окуусун педагогикалык техникумдан улантып, 1925-1929 жылдары Бишкектеги айтылуу педагогикалык техникумду бүтүргөн. Окууну бүтөрү менен билим берүү эл комиссарлыгында усулчу, андан соң шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы. 1938 жылдан тарта партиялык ишке тартылып, партиялык комитеттин үгүт насаат бөлүмүн жетектеп калган. Агизи жаңдан партиялык ишке тартылган адистердин текши баары дайындалган жумушунда ашып барса 1-2 жыл, көбүнесе кыска убакыт ишке дайындалып, ал жердеги жумушуна көнүп көнөлөгүндө кызмат ордун алмаштырып турушкан. Султанкул Шамырзиндин өмүр баянында ошол кездеги курбалдаштарынан эч айырмаланбайт. Саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышовандын ырасташынча, ал кездеги коммунисттик бюрократия кадрларды тез-тез алмаштырууну өнөкөткө айландырып алган.
Билбегенде бир кандайдыр эме болгонго данош болгонго деп ойлойм да ошол мезгилде. Бат эле которгон экен да. Өзүз эле мындай эч кандай бир жерде айтылган жок дейм баягы бир бирдикеге кирип кетти же каршы чыкты деген бир эчтеке жок да. Мындай эле которулган боюнча эле баткен бул өзүнүн өздүк делосундачы. Өздүк делосунда жанагы кызматтан кызматка болуп которулуп атпайбы? Ошол мезгилдеги чыгарылган приказдар бар да жерде. Протоколдор бар. Мисалы бул жерде выписка из протокола 64-чү протоколдун көчүрмөсү дейт да. Партколлегия исключительно жана партиядан чыкты деп атпайбы? Шамурзин Султанкул деп, бирок эч кандай эмне себептен партиядан чыккан жөнүндө айтылып атыптыр да жерде. Бул жерде эми өмүр баянында жана туре жазыптыр ушул мени төрөлгөнүм жөнүндө атасынан эртеп калганын, энесинин кул алдында тиги тарбияланганын, анан жанагы байларда эмелерде малдарын кайтарууга иштеткизгөндүгүн, анан окууга өткөндүгүн баардыгын ушулар эле жазыптыр да. Лечимдесте ондой толтуруптур каякта каякта иштегенин баарын. Белотики бул жерде койгон экен жанагы сельхоз отделдин обкомунда Шамурзиндин временный исполняющий обязанности деп атпайбы, временно калдырган ошону Белотики кол коюптур бул жерде. Протоколдордо эле чыгарыптыр да баягы 1938-жылы 5-ноябрда атылып кеткен да. Бул Шунзе шаарында Орок колхозунда 1906-жылы төрөлгөн экен. 1928-жылдан баштап партиянын мүчөсү болгон. Ата энеси экөө тең байларга жалданып иштешкен экен. Баягы кедей дыйкандардын үйүнөсүндө болгон экен. Атасы 1918-жылы каза болуп, апасынын тарбиясында калган. 1915-19-жылдарда байлардын кол алдында ар кандай жумуштарда жалданып иштеп, кышкысын айылдык мектепте окуйт экен. 1921-жылы интернатка кабыл алынат да, ошол эле маалда айыл чарба техникумунда окуп, күз айында Алматыдагы педагогикалык институтка 1925-жылы кыргыз автономиялык область болуп бөлүнгөнгө байланыштуу кыргыз жаштары кыргыз педагогикалык техникумунда окушуп 1929-жылы окуусун аяктайт. Эки техникумду бүтүргөндөн кийин 1929-жылы март айларында 30-жылга чейин Фрунзе шаарындагы ЗАФ Горона болуп иштеген экен. 1930-жылдан 31-жылга чейин Фрунзе шаарынын жалпы АГИП массалык бөлүмүнүн башчысы, 31-34-жылдары саясий бөлүмдүн орун басары, 1934-36-жылда Кугарт районунун Ирису совхозунун саясий бөлүмүнүн башчысы, 1936-жылы декабрдан октябрь 1937-жылга чейин Чыгапкомдун айыл чарба бөлүмүнүн башчысы, октябрь 1937-жылы Кыргыз СССРнин борбордук аткаруу комитетин убактылуу жетектейт. 13 декабрь 1937-жылы партиядан чыгарылып, 38-жылы 5-ноябрда камакка алынып атылып кетет.
Дейт Айнагүл Табышева. Кызмат тепкичтеринен ыкчам көтөрүлгөн Султанкул Шамурзин 1936-жылы июлда Компартиянын кыргыз обкомунун айыл чарба бөлүмүнүн башчысынын орун басары, анан башчысы, кийинки жылдын октябрында Кыргыз СССРнин борбордук аткаруу комитетинин убактылуу төрагасы болуп дайындалып, бирок эки айдан кийин саясий айыптоолордун айынан кызматынан алынып партиядан чыгарылат. 1938-жылдын башында камакка алынып, 1938-жылы 5-ноябрда атылган. Султанкул Шамурзин 1957-жылы акталган. Султанкул Шамурзиндин аты 1991-жылы ата бейит ачылгандан кийин арымын аталып, анын кылган иштери эскериле баштады. Анын уулу белгилүү опера ырчысы Эрнис Шамурзин 33 жашында атылып кеткен атасы тууралуу маалыматты жакындарынан гана угуп, кыйла жылдар эл душманынын баласы катары жашырын жабык куугунтукталып келди. 40 жылга жакын Аблас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрын иштеп, бир топ ролдорду кемелине келтире аткарганы менен маданият тармагын жетектегендер тарабынан таланттуу ырча республиканын эл артисти наамын ыраа көрбөй коюшунун себеп жөнүн мындан башка себеп менен түшүндүрүш кыйын. Эл душманынын бала чакасын кодлоо социализм тарыхы аренадан жылмышып түшкөнгө чейин ачыктымызын уланып келбедиби? Эрнис Шамурзин ырчылык таланты атасынан өткөнүн, катаал замандын курмандыгына айланган жакын адамын дайыма эстей турганын минтип айтты.
Как врага народа все время считали. Ведь ведущие партии, ладно, начиная Онегина, кончая там все 40 партий пропил. Ведущие. Кыргызча, европейский, русский, западноевропейский, барнтинг. Поэтому, наверное, не особенно оценили. Вот здесь я хочу, когда принципе залон. Она на атолке, это 1870-е.
Султанкул Шамурзиндин өмүр баянында Узбеков, Султан, Ашыр деген байлардын малын бакканын атасы 1918-жылы каза болгонун жазган.
Атамын 3 бир тууганы бар эле. Анын бирөөсүнөн башкасынын көзү өтүп кетти. Алар Орок колхозунда турат. Атаэнем ушул жерде Аламүйдүн районундагы жерде мурдагы Канаев селолук советинде төрүшчү. Атам өлгөндөн кийин апамдын колунда өстүм. 1915 жылдан 1919 жылга чейин байлардын колунда иштедим. Жайында иштейм, кышкысын окуйм. 1921 жылы кышында интернатка кабыл алындым. Андан айыл чарба техникумуна өттүм.
Деп жазган Султанкул Шамырдын. Айыл чарба техникумунан Алматыдагы педагогикалык институтка өтүп, андан Бишкектеги борбордук пед техникумга которулуп, 1929 жылы жогорку билимге ээ болгон. Андан кийинки 7 жыл билим берүү партиялык жана мамлекеттик кызматтарга арналып, 1938 жылы Кыргыздын 33 жаштагы азаматы Султанкул Шамурзиндин өмүрүн Сталиндик кандуу жазылоонун окуйган. Кадырлуу армандар, силер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кыргызстандын борбордук аткаруу комитетинин жетекчиси Султанкул Шамурзин тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бектер Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктардан эми таң Азаттыктан кабардар болосуз. Ал таңкы саат 7:00 тарта ого чыкмакчы. Прагадагы студияда мен улан Алым Кулуулу болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.